Vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la 2 Împărați, capitolul 6. Citim de la versetul 1 la 7. Repet, 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 1 la 7, pagina în Biblie 394. Să ascultăm cuvântul Domnului. Fiii profeților au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Haidem până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă. Și unul din ei a zis, fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut firul de la secure în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, eram împrumutat! Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și firul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică-l! Și a întins mâna și l-a luat. Amin. Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, vă invit cu respect să medităm asupra cuvântului pe care l-am citit, un pasaj care nu vă este străin dumneavoastră celor obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturii. Pasajul acesta vorbește despre o minune, o minune supranaturală, dumnezeiască, săvârșită de Dumnezeu prin profetul Elisei. Este o minune să plutească fierul pe apă. Este o minune care stă și rămâne, mărturie peste veacuri, fiind pusă în cuvântul lui Dumnezeu, cu privire la puterea lui Dumnezeu, la ceea ce Domnul poate să facă pentru fiecare dintre noi. Minunea aceasta are multe aplicații practice. Vorbește multe adevăruri. Astăzi, aici în Biserica Emanuel, pentru serialul Valea Oaselor, mă voi opri asupra unui aspect care ne necăjește pe noi de multe ori. Și anume, luați notă de acest adevăr, de aceste adevăruri. Vrei să faci bine, să lucrezi în echipă ca și fii profetul din acest pasaj. Ori vrei să lucrezi ceva pentru tine, pentru casa ta. Și ești obligat să împrumuți ceva. Nu este interesant și nu este ciudat în același timp că tot lucrul pe care îl împrumuți pe ala strici, ala se strică, mașina pe care o împrumuți cu aia face accident, unealtă pe care o împrumuți pe aceea o pierzi. Este drept că unii au obiceiul să facă pierdute lucrurile altora și acesta este drept. Și este drept că unii ar prefera să se bucure mai mult de lucru altora decât de lucru lor. Auzeam pe un păstor american vorbind despre un eveniment din biserica pe care o păstorea el. Unul dintre cei mai bogați oameni din biserica lui a aflat că are o boală terminală. Și, de fapt, la scurt timp a și murit. Dar înainte ca să moară, spune păstorul, omul acesta a făcut un lucru foarte interesant. A făcut o donație de 500.000 de dolari la biserică și apoi a făcut câte o donație de 500.000 de dolari la fiecare dintre cei 9 verișori primari pe care îi avea. A venit în mormântarea. După ce sicriul a fost coborât în pământ, păstorul spune, am văzut acolo un om, un bărbat, care plângea foarte, foarte tare. Se vedea că era foarte îndurerat. După ce a fost coborât sicriul în pământ, m-am dus la el să-l mângâi, să-l îmbărbătez. Și am zis, citez, văd că sunteți cel mai afectat de moartea fratelui nostru. Ați fost rudă apropiată cu el și dumneavoastră? Păstorul spune, el mi-a răspuns, nu, n-am fost rudene, nici nu l-am cunoscut. Atunci păstorul a întrebat din nou, dacă nu ați fost rudeni, cum de arătați așa de îndurerat? La care el a răspuns către păstor, pe tocmai de ce a plâng că n-am fost rudeni? Așa sunt unii. Ar vrea să bucure de lucrul altuia. de lucru altora. Fii profeților au împrumutat o secure, au împrumutat un fier, ca să facă o casă, să construiască. Pasajul acesta vorbește despre faptul că noi ne găsim în situație similară. O nevoie nu este departe de nimeni dintre noi. Versetul 1, partea 1, și locul unde locuim noi este strânt pentru noi. Apoi, nevoia de odihnă și liniște și siguranță este pentru fiecare din noi, partea finală a versetului 2, să ne facem un loc de locuit. Pe de altă parte, pasajul ne revelează și ne spune că realizarea minimului necesar cere întotdeauna să avem ceva cu care să-l facem acest necesar. Dar resursele noastre sunt foarte limitate. Versetul 5, partea finală, ah, Domnul meu, secură era împrumutată. Eșecul în realizarea lucrurilor de care avem nevoie este, din nefericire, o caracteristică pentru fiecare dintre noi. Versetul 5a, și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut firul de la secure în apă. Astăzi, stând în fața dumneavoastră, în numele lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, voi veni să rostesc un mesaj prin care să răspund unei probleme care ne caracterizează de foarte multe ori: eșecul. De aceea și mesajul meu se intitulează Încă un eșec. Vom privi în cuvântul Domnului să vedem ce se întâmplă, de ce eșuăm. Vom privi în cuvântul lui Dumnezeu în pasajul acesta și în pasaje similare să vedem cum se poate ieși din eșec, ce trebuie să facem, de ce, în primul rând, dimensiunea eșecurilor în viață. Dacă vă aș adresa o întrebare, care dintre dumneavoastră n-a eșuat vreodată? Cine n-a falimentat vreodată? Nu cred că voi găsi și nu voi vedea nici o mână ridicată. De ce? Pentru că toți vom eșua. Păstorii spirituali eșuează. Părinții eșuează și falimentează în creșterea copiilor. Tinerii eșuează. Pierd examenele la școală, au decepții în dragoste. Se eșuează și se falimentează în business. Se falimentează chiar în așteptările noastre, în așteptările multora. Din colecția de întâmplări juridice am găsit despre aceste relatări la unul din tribunalele din New York. Din nou, un om mai avut a aflat că este aproape de plecare acasă. A chemat avocatul și și-a făcut un testament. Și vorbeam cu cineva de testament astăzi. Și apoi, după ce a făcut testamentul, la scurt timp, omul a murit. Avea un verișor cu numele George care venea mereu la el și, văzând că este foarte bolnav, îi spunea: să nu uiți să mă menționezi și pe mine în testament. Să nu uiți să mă menționezi și pe mine în testament. După ce a murit, avocatul a chemat pe toți cei care au fost numiți în testament, l-a deschis și l-a citit în fața lor. Citesc din ceea ce spune biroul juridic din New York. Verișorului meu Ed îi las ferma mea. Fratelui meu Jim îi las conturile mele din business. Bunului meu vecin Fred, care mi-a fost mai mult decât un frate, îi las stocurile mele. În final, verișorului meu George, care m-a presat mereu să-l menționez în testamentul meu, dar care n-a făcut nimic în viață până la ora aceasta. Nu vreau să-l dezamăgesc. Am și pentru el o mențiune în testament. Adio, George. Și se eșuiază și în așteptări, în planurile pe care ți le faci sau mi le fac. Pentru că toți, toți eșuiază. Pe de altă parte, să știți, acesta este un adevăr și nu trebuie să ne sperie pe niciunul. Cu cât încerci ceva mai mult ca să faci, cu atât vei eșua mai mult. Gimnasta americană Mary Lou Retton, care a fost antrenată de românul Bela Calloy și care a câștigat medalia olimpică în 1984, spunea: ca să ating această performanță a fost visul meu de aur, simțirea mea cea mai înaltă, dar ca să ajung în vârful piramidei a trebuit să trec prin toate eșecurile. Se eșuează. De ce? Pentru că trăim în trup de carne. Galateni, în capitolul 5, versetele 19 la 21, Apostolul Pavel spune cum arată carnea. De aceea în Roman 7 cu 19 spune că-și binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Iată ce se întâmplă cu mine. Suntem în trup de carne, de aceea Iisua. Binele pe care aș vrea să-l fac, nu-l pot face. Dar să nu creadă cineva că dacă nu face nimic, nu eșuează. Tocmai pentru faptul că nu faci nimic, deja ești un faliment. De ce? Pentru că inactivitatea în biserica Domnului este sinonimă cu neascultarea de Domnul și de cuvântul Domnului. Cuvântul spune mereu să faceți. Inactivitatea în biserica lui Dumnezeu este sinonimă cu răutatea, cu lenevia și viclenia. Matei 25 cu 26, rob, viclean și leneș. Inactivitatea în biserica lui Dumnezeu este sinonimă cu nelepădarea de sine. Ieremia 6 cu 17, 16 și 17 spune, du-te și spune-le să ia aminte. Dar ei au răspuns, nu vrem să luăm aminte. Inactivitatea în slujirea propriei tale familii înseamnă deja faliment. Și este sinonimă cu lepădarea de credință și cu păgânismul. 1 Timotei 5 cu 8. Eșecurile sunt un învățător în viață. Fiul risipitor, în Luca 15, 17 la 19, după ce a eșuat, după ce a falimentat, a învățat ce trebuie să facă. Abia atunci a venit mintea la loc. Abia atunci a venit în fire. La fel, ispravnicul necredincios, Luca 16 cu 4, a zis, știu ce am să fac. După ce am văzut această dimensiune a eșecului, să vedem în al doilea rând drumul spre ieșirea din eșec, din faliment. Cum se poate ieși? Pentru că știu că în dreptul tău, în dreptul meu, avem fiecare falimentul nostru, eșecul nostru. Ai vrut să faci ceva și ai ieșuat. Ai încercat din nou și iar ai ieșuat. Potrivit acestui pasaj pe care l-am citit, sunt două posibilități. Sunt două căi de a ieși din faliment, de a ieși din eșec. Prima este să admiți falimentul. Să admiți falimentul. Uitați-vă în versetul 5. Unul din fiii profetului a venit la Elisei și a zis, fierul de la secure a căzut în apă. Ah, Domnul meu, era împrumutat. Dar dacă vă uitați cu atenție în acest pasaj biblic, în partea a treia a versetului 5 spune, el a strigat, am pierdut securea. A admis. A admis. Și încă nu așa. Am greșit. Poate că am greșit. Am greșit. Am falimentat, am pierdut și am împrumutat. Fizicianul și omul de stat american Benjamin Franklin spunea la vremea lui, omul care este bun în formularea scuzelor nu este bun să facă nimic. Repet, omul care este bun în formularea scuzelor nu este bun să facă nimic. Știe formule, dar nu practică. Fiecare, în dreptul nostru, suntem responsabili pentru ce am făcut, pentru unde am căzut. Pentru relațiile noastre, pentru eșecurile noastre, pentru neajunsurile noastre, pentru starea familiei, pentru starea spirituală, pentru starea personală, pentru insuccesul din școală, pentru reputația care o avem. Există această responsabilitate. Deci, ca să poți să te ridici, trebuie să admiți că ai greșit. Dacă de unde te vei ridica? De unde mă voi ridica? Și al doilea element în pasajul acesta este să te duci acolo, la locul eșecului, la rădăcina lucrurilor. Observați-l pe marele profet Elisei, în așa de mult pasajul acesta, s-a dus la fiul acela de profet și a zis, unde a căzut? Unde a căzut fierul? Unde a ieșuat? Care este locul unde a ieșuat? Și aceasta este marea întrebare în această seară în Biserica Emanuel, este marea întrebare în această zi pentru cei ce ascultă mesajul acesta. Dacă vrei să ieși din impas, dacă vrei să ieși din eșec, dacă vrei să te ridici din faliment, întrebarea lui Dumnezeu este aceasta. Știi unde ai falimentat? Unde a căzut fierul? Du-te exact în locul acela. De exemplu, ai probleme cu prioritățile vieții? Ce este prioritar pentru tine? Să vezi dacă nu cumva ai falimentat acolo, în prioritățile vieții. Ce este prioritar pentru tine? Ținuta cosmetică? Simțurile firii? Divertismentul? Banul? Vacantele și distracțiile? Să fii adulat, să fii curtată? Dacă aceasta este prioritatea, vei falimenta de multe ori și vei fi un faliment. micime spirituală, relații precare în familie, nume mic în biserică, nume mic în societate. Sau probleme de atitudine. Evrei 12:15 spune cuvântul Domnului și este potrivit cu pasajul pe care l-am citit. Luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăsare vreo rădăcină de amărăciune sau să aducă tulburare și să fiți întinați de ea. Observați? Autorul acestei cărți, inspirat de Duhul Domnului, spune să nu dea lăsare vreo rădăcină de amărăciune. Problema este acolo la rădăcină. Acolo este problema. Și de aceea profetul Elisei a întrebat, ce s-a întâmplat? A căzut fierul de la secure, este prea general. Am falimentat, este prea general. Unde? Unde ai falimentat? Unde ai început să eșuezi? Unde ai început să răcești în credință? Unde ai început să răcești în relațiile de familie? Unde ai început cu dezgust pentru casa Domnului? Unde a început ignorarea rugăciunii și a cuvântului lui Dumnezeu? Unde a început neglijarea vieții spirituale? Unde a început slăbirea auzului tău la cuvântul Domnului, la strigătul săracului, la plânsul soției, la oftatul soțului, la bocidul copiilor, la strigătul membrilor bisericii? Unde? Unde? Frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să admitem că am falimentat. Să strigăm tare. Ah, Domnul meu, eram împrumutat, nici nu era al meu. E prea puțin. Unde a căzut? Poți să știi în seara aceasta când mă asculți, în ziua de astăzi când auzi mesajul acesta, poți să te gândești unde ai căzut tu. Poți să găsești rădăcina? Poate noaptea în pat, acolo ai început să cazi, meditând murdar, sălbatic. Poate la business, uitându-te încoace și încolo, ai început să meditezi și să zici, nu-i rău dacă înșel aici, nu-i rău dacă ciupesc acolo. Poate aici, în casa lui Dumnezeu, nu-i rău dacă întorc spatele lui Dumnezeu, nu-i rău dacă nu aud predica, nu-i rău dacă nu cânt, nu-i rău dacă nu aud rugăciunea, nu-i rău dacă nu pun la colectă, nu-i rău. Unde ai căzut? Altfel, dacă nu pui această întrebare să vezi locul de unde vine problema ta, ia lucruri simple. Întârzi la biserică. Unde e problema? De ce întârzi la biserică? Dormi cu 5 minute mai mult, scoală-te cu jumătate de oră mai repede. Nu poți să cânți? Nu poți să cânți? Poți să faci altceva, nu? Nu poți să te rogi public? Poți să faci altceva. Dar vezi, unde este problema? Problema ta! Nu problema celui de lângă tine. Unde ai căzut? Unde ai alunecat? Unde ai privit cum nu trebuiește? Unde ai întins mâna unde și nu trebuia să întinzi? Unde ai călcat piciorul tău și nu trebuia să calci? Unde ai vorbit și trebuia să taci? Unde ai tăcut și trebuia să vorbești? Unde? Eșecul este la un pas de noi. Falimentul ne va ajunge, așa cum am spus, mereu. Dar trebuie să știm unde am eșuat. Rădăcina. Ca nu cumva rădăcina să dea vreun lăstar. Lăstarul nu iese dacă nu este rădăcină. Nu iese dacă nu este rădăcină. De aceea, în al treilea rând, frașesurilor, doamnelor și domnilor, să privim în cuvânt și să vedem formula absolută pentru ieșirea din eșec. Formula absolută. După ce am văzut că trebuiește admitere și apoi trebuiește să mergem exact la locul căderii, la locul eșecului. Acolo unde am jignit, trebuie să mă duc să-mi cer iertare. Acolo unde am făcut rău, trebuie să mă duc să repar, să restituiez. Acolo unde am făcut ceea ce nu trebuiește făcut. Acolo, în minte, trebuie să mă rog Domnului să-mi spere Dumnezeu mintea, gândirea, rațiunea, atitudinea, acolo. Dar să ne uităm în cuvântul Domnului să vedem formula absolută. Pentru că apoi fierul să plutească. Și dați-mi voie să fac o comparație. Fierul acesta te poate reprezenta pe tine, mă poate reprezenta pe mine. Pentru mulți și viața noastră, fiecare înainte de a întâlni pe Domnul, era mai grea decât o bucată de fier. Știți unde? Nu în fundul Iordanului sau în fundul Mării Galilei. În fundul iadului. Până acolo ne ducea greutatea păcatului. Mulțumim lui Dumnezeu că a venit El și ne-a ridicat. A venit și ne-a ridicat. Ne-a făcut ușor. Ne-a scăpat de povara păcatului, de povara vinovăției. O, glorie Domnului! Ca să ieși absolut din eșec, dragul meu, primul lucru pe care trebuie să-l faci cu adevărat, pe lângă cele două pe care le-am amintit de acesta, împarte problema cu Sfinții Domnului. Partea finală a versetului 5 sau versetul 5F. Profetul a strigat, ah, Domnul meu, eram împrumutați! Iacob 5:16 spune, este putere în rugăciunea Sfinților. Înțeleptul Solomon spune, este înțelepciune în sfatul sfetnicilor. Proverbe 24:6, numărul mare al sfetnicilor aduce biruința. Dacă vrei să ieși din impas, dacă vreau să ieși din impas, împarte problema, împarte eșecul, povestește cu cineva. Omul acesta a spus, omule al lui Dumnezeu, oameni al lui Dumnezeu, am falimentat, mi-a s-a rupt securea, mi-a căzut în apă, eram promutată. Și dăm voie să-ți amintesc ceea ce un mare om al Dumnezeu spunea, fierul acesta poate să reprezinte pe de altă parte sufletul tău, sufletul meu, și este împrumutat. Nu este al tău. Și cine ți l-a dat? Dumnezeu. Dacă nu te poți ajuta, consultă-te cu Sfântul lui Dumnezeu. Cere rugăciune. Cere sfatul lor. Cere ajutorul lor. Cere post. Cere mijlocire împreună cu tine. Să nu-ți fie greu să împați problema cu cineva. Nu te lupta singur că te înghite cel rău. Nu te lupta singur că te vei duce mai adânc decât ești. Adu în casa lui Dumnezeu, adu la cunoștința omului lui Dumnezeu, la cunoștința omului lui Dumnezeu, problema ta, necazurile, eșecurile, falimentele tale. Pentru că este putere în rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți. Este putere! Nu numai atât. Următorul pas imediat pe care trebuie să-l faci este aplică imediat crucea lui Hristos. Versetul 6, partea a 4-a, 6D. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, o creangă, spune în original, și a aruncat-o în locul acela. Bucata aceasta de lemn, creanga aceasta, aș vrea să vă spun că în Sfânta Scriptură, pe lângă lucrul real care a avut loc, reprezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a prezentat pe sine și a spus, eu sunt lemnul verde. El este lemnul verde care a vindecat apele de la Mara, Exod 15:23-25. El este lemnul verde care, de acolo de pe cruce, a vindecat marea aceasta de oameni a omenirii. Problema ta și problema mea nu-și are rezolvare numai în sfatul psihologilor și psihiatrilor, a doctorilor. Problema noastră este mai acută, frați și surori, doamnelor și domnilor. Problema noastră este mai dificilă, problema familiei tale, problema sănătății tale, problema gândirii tale, problema existenței tale este mai complicată decât o prezintă psihologii și psihiatrii. Problema noastră este unul singur care poate să o rezolve, este Iisus Hristos. De ce trebuie să vii cu viața ta la lemnul verde, la Golgota, la cruce? Pentru că acolo, la cruce, cineva a murit pentru tine, cineva a murit pentru mine, cineva și-a dat viața pentru tine, cineva și-a dat viața pentru mine, pentru eșecurile mele, pentru falimentele mele. Știți cine este acest cineva? Este Iisus Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu. Îndată Elisei a tăiat o creangă verde și a aruncat-o în apă. Îndată, cu viața ta, cu viața mea, cu falimentul tău, cu falimentul meu, cu eșecurile tale, cu eșecurile mele, un loc mai bun pentru lume pare ciudat, pare o nebunie, spune Marele Apostol Pavel. O nebunie. Să iai o bucată de lemn, să o arunci pe apă și să plutească fierul, fugi de aici. Nu cu Dumnezeu. Nu cu Dumnezeu. Cât de mare e bolovanul sau cât de mare bolovanul este eu sau tu, plutim când își întinde Dumnezeu mâna. Amin? Al treilea aspect, așteaptă o minune. Așteaptă o minune. După ce ai împărtășit cu Sfinții, după ce ai venit la crucea Domnului Iisus Hristos, așteaptă o minune. de la Dumnezeu. Versetul 6. Și firul de la secure a plutit pe apă. Este cu neputință, frați și surori, doamnelor și domnilor, când ai venit la crucea Domnului nostru Iisus Hristos să, și să prezinți în fața lui Dumnezeu situația ta, viața ta, condiția ta, eșecul tău, falimentul tău. Este cu neputință apoi Dumnezeu să nu se îndure de tine și să nu facă o minune cu viața ta. Dacă te închini lui Dumnezeu și nu aștepți din partea Lui să intervină supranatural, înseamnă că nu te-ai închinat Dumnezeului adevărat. Aș vrea să te aduc aminte ce spune El cu gura Lui. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Dacă El spune lucrul acesta, deja mă spun eu ca păstor, deja mă spune episcopul sau patriarhul sau cine o fi el, că Dumnezeu nu mai face astăzi minuni, că Dumnezeu nu mai poate să facă astăzi, a făcut atunci, nu știu de ce și nu știu de ce. Și noi, ca cei din vechime, avem nevoie de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în viața noastră. Nu? Dumnezeu nu s-a schimbat și de aceea poți să aștepți o minune. Dacă nu s-a întâmplat astăzi, dacă n-a avut loc astăzi, să nu te sperii. Să nu te sperii, că ea vin, ea vin. Învață de la oamenii din lume. Este, așa cum a spus Domnul nostru Iisus Hristos, de multe ori fiii veacului se arată mai inteligenți decât fiii luminii. Să vă dau câteva exemple. În 1905, la Universitatea din Berna, Elveția, un candidat pentru doctorat în matematică și fizică, pentru PhD, a primit respins, descalificat pe lucrarea sa. Profesorul doctor care l-a examinat a scris pe teza de doctorat, citesc pentru că este un document istoric, teza ta nu are niciun sens. Doctorandul era Albert Einstein. S-a oprit Albert Einstein? Nu. Este cea mai celebră teză de doctorat din lume, nu? Legea relativității. În 1849, un profesor de engleză din Harrow, Anglia, scria pe carnetul de note a elevului de 16 ani: tu vei fi un insucces în viață. Se vede că ești predispus insuccesului. Numele studentului, elevului, Winston Churchill, cel mai mare prim-ministru al Angliei. Apostolul Petru a eșuat amarnic, dar a plâns tot așa de amarnic. Și pentru că a plâns în fața lemnului verde, în fața crucii, când Iisus Hristos l-a privit în ochi, și când Petru a realizat greșeala lui, falimentul lui, a plâns. Și apostolul Petru a rămas unul din stâlpii Bisericii lui Hristos dintotdeauna. O, glorie Domnului! Ce poate El să facă cu tine și cu mine? Așteaptă o minune. Minunea iertării, minunea vindecării, minunea izbăvirii, minunea prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Apoi, de al patrulea aspect, ia cu tine puterea minunilor Lui. Versetul 7. Apoi El i-a zis: ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. A luat secure. Ia cu tine puterea minunilor Lui. Minunea este a ta. Puterea care a făcut minunea, Duhul Sfânt, este al tău. Persoana care a făcut minunea, Iisus Hristos, este al tău. Și de aceea nu trebuie să mergi din fața Evangheliei, din fața Cuvântului lui Dumnezeu, din fața crucii lui Hristos care este zugrăvită în fața noastră, fără puterea făcătoare de minunea Cuvântului Său. Ia cu tine astăzi planul Său, care include minuni. Ia cu tine credința în planul Lui, potrivit Ieremia 29:11. Ia cu tine puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, puterea glorioasă a Duhului Sfânt, puterea dragostei Tatălui Ceresc. Nu merge din fața lui Dumnezeu. Nu merge din fața crucii, așa cum ai venit. Trebuie să ai curajul și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, eu am eșuat ca părinte, eu am eșuat ca păstor, eu am eșuat ca fiu, eu am eșuat ca fică, eu am eșuat ca soție, eu am eșuat ca soț, Eu am eșuat ca un om de care depindeau alții. Eu am falimentat. Doamne, ridică-mă Tu. Fă Tu o minune pentru mine. Fă Tu o minune pentru casa mea. Fă Tu o minune în dreptul meu, Doamne. Și Dumnezeu are minuni pentru tine. Știam recent această mărturie din presă, care vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Inexplicabil, spune. Dar nu știm care este explicația. Această mamă se numește Carol Graham. Este mama a doi copii. Karen, o fetiță de 2 ani și un băiețel de 5 ani. Locuiesc aici în vecinătatea noastră, în Hollywood. Fetița lui Carol, deci Karen, este bolnavă și este internată la spitalul din Hollywood, Mount Sinai Hospital. După internarea fetiței în spital, presa spune, fetița a intrat în comă, într-o comă foarte profundă. Monitoare electronice abia detectau semne de viață. În această zi, mama a venit acasă și a spus micuțului ei de 5 ani, trebuie să rămâi cu babysitterul, din nou, mama se duce la spital la surioara ta. Este așa de bolnavă că poate nu o să mai vezi niciodată. Înainte ca mama să plece, chiar să plece la spital să întâlnească și cu rudele ei, au zis, este ultima noastră întâlnire la spital în jurul micuței Karen. Copilul a alergat în camera lui, spune presa, s-a întors din camera lui cu un trandafir roșu în mână, trandafir acesta din material plastic, și a zis, mami, stai un pic, du-l surioarei mele. Carol, când a văzut pe copilul ei că-i dă trandafirul, s-a bucurat, a zis, uite cât de mult iubește pe surioara lui. Dar copilul continua și a zis, mami, trandafirul acesta l-am adus de la biserică, ieri. Când tu te-ai dus la altar să iei cina, o doamnă în vârstă, îmbrăcată în alb, pe care n-am mai văzut-o în biserica noastră, a venit la mine și mi-a dat trandafirul acesta. Și mi-a zis, acest trandafir este pentru un membru din familia ta care are nevoie de o minune divină. Să pune trandafirul în mâna acelei ființe bolnave și Dumnezeu o va vindeca. Mami, du-l surioarei mele. Și presa spune, chiar a rămas confuză. Deci a luat trandafirul și s-a dus la spital. Mount Sinai Hospital, aici lângă noi în Hollywood. S-a întâlnit cu rudele care o așteptau acolo. Au intrat în camera fetiței, care era de câteva zile într-o comă profundă, aproape moartă, cu sfială, cu necredință. A desfăcut mâna fetiței și a pus trandafirul în mână. În clipa următoare, presa spune, monitoarele electronice au început să urce și indicatoarele vitale ale fetiței au fost arătate la normal. Fetița s-a trezit brusc, strigând cu putere, mamă, stai lângă mine pe pat! Strigătele fetiței au umplut de bucurie pe cei prezenți, care au început să strige mai tare decât fetița. Medicii s-au alertat și au venit să vadă ce se întâmplă. Când au văzut pe această fetiță, trează, sănătoasă, vorbind și jucându-se cu mama ei, au zis, o minune pe care noi nu putem să o explicăm. Și întreabă presa, cine-o fi dat acest trandafir? Iar răspunsul este acolo, poate, un înger. Și eu cred că a fost un înger. Avem un Dumnezeu făcător de minuni. Un Dumnezeu care nu obosește iertând. Și un Dumnezeu care și-a dat viața pentru eșecurile noastre. Cel mai mare eșec a fost păcatul. Cel mai mare faliment a fost păcatul. Și cel mai mare eșec și faliment încă rămâne păcatul și după ce ne-am împăcat cu Dumnezeu. Pentru că trăim în carne aceasta, despre care Apostolul Pavel spune, vreau să fac bine, deși mă trezesc că execut rău. Întrebarea pe care Dumnezeu o are în această seară în Biserica Emanuel pentru tine este următoarea. Unde ai căzut? Unde ai falimentat? Știi locul? Tinerilor, știți unde s-a întâmplat căderea voastră a unora dintre voi? Știți unde s-a întâmplat falimentul? Știți? Dacă vă gândiți doar în general, nu vă veți ridica niciodată. Dar dacă vă veți duce în mintea voastră exact la locul acela și veți ști și veți zice, acolo am căzut. Și apoi veți veni în fața crucii lui Hristos, lemnul verde, lemnul dătător de viață, și le spune, Doamne, ai milă de mine, ridică-mă iarăși. Îți spun, ce spune Dumnezeu, avem un Dumnezeu care ridică. Un Dumnezeu care nu obosește iertând, un Dumnezeu care face bine. Și aș vrea să te încurajez astăzi, ascultând cuvântul Domnului, să te pleci în fața crucii Lui și să ai curaj să spui, Doamne, acolo am căzut eu. Spune exact unde. Spune exact unde ai falimentat. Numește exact problema aceea, numește exact gândirea aceea, numește exact locul unde te-a dus piciorul, unde te-a dus mâna. Numește. Pentru că Domnul, nu un om, Domnul Iisus Hristos, este Cel care vrea să te ridice, este Cel care vrea să-ți dea biruință. Aș vrea să te invit, în timp ce mă mai adresez câteva cuvinte, că trebuie să te ridici în picioare. Și stând în fața lui Dumnezeu, stând în fața Evangheliei Lui, să nu rămâi pasiv, să nu mergi din locul acesta, exact cum ai venit, ducând falimentul cu tine. La crucea lui Iisus Hristos, cuvântul Domnului spune că El a pironit pe cruce toate păcatele și toate fărădelegile noastre, toate falimentele, toate eșecurile noastre. Lasă eșecul aici la cruce. Lasă-l Domnului Iisus Hristos. Și apoi tu du-te cu pacea Lui, cu iertarea Lui. Tu du-te cu minunea iertării Lui, cu minunea binecuvântării Lui. N-ai vrea ca sufletul tău să fie ușor? Dacă fierul a plutit, sufletul tău poate să plutească de bucurie astăzi. Să zbor mergând de aceste zi. M-am întâlnit cu Iisus, m-am întâlnit cu Hristos. M-am întâlnit cu puterea crucii. Eram apăsat, eram îndoit. Așa cum Iona spunea, am strigat din fundul adâncului. Dar Dumnezeu m-a ridicat. Dumnezeu mi-a ridicat sufletul. Mi-a pus în gură o cântare nouă și m-a făcut să mă simt din nou în grațiele unui fiu iubit. Îmi pusesem nădejde în Domnul. El s-a plecat spre mine. Mi-a auzit strigătele. Mi-a ascultat plânsul. Și-a întins mâna acolo în groapa mocirlii. În adâncul acela. M-a ridicat. Mi-a pus piciorul pe stâncă și în gură mi-a pus o cântare nouă. Este exact ce vrea să facă Dumnezeu cu tine. Este exact ce vrea să facă Dumnezeu cu fiecare dintre noi. De aceea, în rugăciunea care urmează, spune-i Domnului. Numește eșecul. Numește falimentul. Numește condiția ta. Și nu fi zgârcit cu vorbele. Deschideți exact inima și mintea în fața lui Dumnezeu. Și roagă-te. Roagă-te tu, spune tu ca și acest fiu de profet. Ah, Domnul meu, era împrumutat, sufletul tău este împrumutat, a fost dat pentru o vreme. Și ți-l va cere Dumnezeu și mi-l va cere Dumnezeu într-o zi înapoi. Ce vei face atunci? Aș vrea să nu fie greu sufletul, să se poată ridica în special când îl va cere Dumnezeu. Deci, mă rog, Domnul, împreună cu tine, Doamne, ai milă de noi și ai milă de toți aceia care stau în fața crucii tale astăzi, ca să capete îndurarea ta, să fie ridicați de bine. Cu toți, așa cum stăm în picioare, ne rugăm Domnului. Chemăm îndurarea Lui peste noi. Chemăm ridicarea Lui. Roagă-te, Domnul! Roagă-te, Domnul! Aleluia!